Yle Areena.
Joo, kun rupeaa ajattelemaan tota, että jos yläkerran Valtteriin on uskominen, ja, niin kyllä se voi olla sillain, että kun mä lähden täältä aikoinaan menee, niin siellä Pietarin portilla on aikamoinen joukko odottamassa vihaisia elukoita. Ja kyllä se taitaa sulla olla sama juttu.
En mä tiedä, muisteleeko ne pahalla, mutta mä olisin huolissaan niistä sun valorysämateriaaleista, että ai kaikki niin. Siellä vastassa.
Ai kamala, kaikki hyttyset ja muut. Niin. Mutta sitten, että kuinkahan paha, jos olisit pappi ja mettästäisit, niin kuinka paha sitten on mennä Pietarin portille? Nythän eräkammari on parkkeerattu tänne tuuliseen Hailuotoon, ja Hailuotohan on, kuten kaikki tietää, niin tässä Oulun edustalla oleva saari. Ja me ollaan tässä pastori Arpad Kovatsin lähimetsän katveessa.
Menikö nimi sinne päin oikein lausuttuna?
Meni ihan hyvin.
Joo.
Tervetuloa.
Kiitos.
Joo, sähän oot tosiaan tuolta lähtöisen, tuolta, sanopas nyt itse.
Entisestä Jugoslaviasta olen unkarilaisvähemmistön piiristä lähtenyt sieltä.
Okay.
Ja vuonna 1992, eli silloin se oli vielä Jugoslavia.
Joo, joo.
Nyt se ei taida aina olla.
Tarvii heti kysyä, että minkä maailman kaikista paikoista, niin sä sitten Hailuotoon päädyit.
Hoho, miksi Hailuotoon? No joo, siis ex-vaimoni on täältä lähtöisin, niin kun se on viettänyt täällä lapsuutensa, se oli muuten sitten myöhemmin asunut Oulussa, mutta sitten minä sen kautta pääsin tänne metsästysseuraan. Ja uskokaa tai älä, mun asunpaikan valinnan kriteeri oli se, että mä kuulun tähän metsästysseuraan.
Kuulostaa jotenkin tutulta.
Hei, tämä kuulostaa ihan just samanlaiselta kuin mä aikoinaan sinne Narvan keskelle perämettiä, niin rakensin talon, koska siellä voi olla siellä metsästysseurassa, jos asuu seuran toiminta-alueella. Ja kun mulla ei mettää ollut, niin
eli
se oli ihan identtinen.
En ole ainut kummajainen tässä maailmassa. Aina kaikki sitten niinku taivasteli, että eikö sitä työn perässä muutatte, tai ei, kun työ saapu muuttaa mun perässä, että minä muutan metsästysseuran
ihan
perässä.
Ihailtava asenne kyllä tuommoiseen.
Muahan ei koskaan siellä niin kuin viehättänyt se ajatus, että joskus metsästäisin, koska se on semmoisen pienen piirin homma, joka sitten on aika lailla sisäänpäin kääntynyt ja semmoinen.
Niin se on kuitenkin tällainen keskieurooppalainen
joo,
kulttuuri.
Kyllä. Joo, kyllä. Ne näyttäytyy aina semmoisena omana porukkana, joka sitten on vähän niin kuin muiden yläpuolella. Ja sen takia mä tykkään tästä täällä Suomessa metsästä ja tässä Hailuodossa. Sitten kun sieltä tuntuu, otan kaapista haulikon ja kiväärin ja lähden menemään. Mm. Ei mun tarvi ketään odottaa, eikä ennen. No voihan mä torvia soittaa, jos haluan itsekseni, mutta ei sitä kukaan muuta odottaa.
Mm.
Ja kaaturyyppinäkin otan mitä haluan, ei sitä pahaa Jägermeisterin tyyppistä litkua, vaan voin mä ihan rehellistä bourbonia ottaa sitten.
Niin, niin. No mitä sä, Jaakko, tiedät tästä Hailuodosta?
Onhan täällä joku kerta tullut käytyä. Ja itse asiassa mulla on sellainen hämärä muistikuva, että ollaan oltu kimpassakin joskus täällä.
No joo, mulla on niin hämäriä muistikuvia Hailuodosta.
1999, niin biologitapaaminen tuolla.
Niin taisi olla, joo. Ja sitten täällähän järjestettiin aikoinaan nämä biologian kenttäkursseja täällä, siis Oulun yliopistoja.
Okay.
Sen takia mä täällä olen ollut.
Kesäkursseja.
Joo, joo, useimminkin.
No, täällähän on ollut joskus noita. Siis yliopiston joku asema.
Joo, se Marjaniemessä.
Niin joo, ei ole ja enää muuta.
Ei kai ole nykymaailmassa semmoisia enää.
Tämähän on silleen mielenkiintoista, no, varsinkin toi dyynipuoli. Se on varmaan niin oma leimasinta Hailuodon luonnolle, vai tuleeko sulle muuta mieleen?
No kyllä, kyllä se siihen hiekkapohjaisuuteen perustuu aika paljon tämä erikoisuus. Ja tietysti meren läheisyys aiheuttaa sen, että on sitten kaikennäköisiä niin kuin merilajistoa niin kasvillisuudessa kuin eläimistössäkin.
Ja aina tuulee.
Niin, no se. Ja senhän takia tämä koppikin heiluu tässä näin koko ajan, kun tuulee. No mitä Arpad, niin kerros nyt tästä vähän niin kuin tällä niin kuin mettämiehen näkökulmasta tästä Hailuodosta, että minkä tyyppinen paikka tämä on?
No, tämä tunnetaan ensisijaisesti vesilintupaikkana, mutta kyllähän tällä on muutakin. Teeriä on, sitten pienriista jäniksiä, pienpetoja on jonkun verran. Onneksi minkä ja supikoiria nyt ei hirveästi.
Joo, joo.
Mutta sitten musta tuntuu näin viime vuosina, että ainoastaan mitä täällä oikeasti on, on hirvi.
Niin, no sitä just
niitä on niin,
kuin
niin paljon, että meet mihin tahansa niitä näkee. Ja sitten mä pidinkin hirviäistä välivuoden nyt viime syksyllä. Mä en vaan niin kuin kerta kaikkiaan jaksanut sitä, että mulla on ihan oikeasti kuljen työssä. Sitten vielä viikonloppuna pitäisi kulkea niin kuin samalla tahdilla 8-4, että mä pidin yhden vuoden tauon.
No montako hirvilupaa teillä no niin kuin sitten on?
No viime vuonna oli jostain siinä 200 yläpuolella.
Ei kauan.
Joo, se on kyllä ura.
Se on itse asiassa täyspäiväinen duuni kyllä.
No, niin on. Se kuulostaa ihan samalta kuin meillä toi peurajahti, kun meillä on, oliko meillä 360 lupaa. Meidän seurassa ainoastaan tänä vuonna. Ja nyt kun mä lähden täältä reissulta pois, niin mä menen suoraan kytiskoppiin ja ammun kaikki, mitä tulee. No sinne niitä lupia on vielä niin paljon käyttämättä.
Siis ne, no se, mitä mä nyt kun Hailuodossa, tai siis no en Hailuodossa, ylipäätään kaipaan, on just tämmöinen kaurin kyttäysmetästys, koska sitä ei täällä ole. On täällä kauriita jonkun, olisiko 3 tai 4, mutta en nyt niitä
niin,
ammutaan pois. Se on ainut, mitä täällä ei ole, mitä mä niin jotenkin niin kaipaan, mutta tämä on muuten ihan hyvä, hyvä paikka. Niin kuin siis jostakin syystä mä myös tykkään pellolla, siis niin rusakometsästyksestä. Ja sitten kun pellot ovat täällä tuossa vähän niin kuin kylän takana täynnä aika lailla semmoisia leveitä ojia, siinä myös sorsat viihtyy.
Joo, joo.
Ja tuossa mun talon takana on yksi isompi oja, sielläkin on niitä ihan kivasti sitten. Ja lehtokurpa on semmoinen.
Okei.
Se on vähän käytetty.
Vähän käytetty ja haastava, ja se on tosi hyvä liha. Että no, kyllä lähtee niin kuin raketti.
Se oli mun ensimmäinen lentoon ammuttu lintu.
Mut tunnistitko, että mitä ammut?
Kyllä, koska se oli keväällä.
No.
Milloin tämä on rikas vanhentunut?
Tämä taitaa olla jo vähän vanhentunut. Joo.
Mutta sulla on ammattina pappi. Tuleeko ihmettelyä siitä, että mitä se pappi nyt tuolla voi metästää? Että?
Ei oikeastaan, aika harvoin. Ehkä ortodoksi piispa joskus taivasteli, että miten voi pappi käyttää aseita, mutta no sanon, että näin, kun koukistat vaan etusormia, niin kyllähän se lähtee.
Ihan tavallisesti.
Ihan normaalisti, mutta siis eikä siis Suomen papistosta ole aika paljon myös metsästäjiä ja aseharrastajia, ettei se nyt sen,
kyllä,
sen
kyllä.
Suurempi.
Teillä on oma jäsenlehti, tulee.
Ei, mä nyt en hirveästi, meillä on oma kaveriporukka, josta sitten miten se olisikin? Meidän se on marksilaisteologisen seuran ampumaharrastus ja osto.
No, tämä on kuitenkin epävirallinen, vaikka se ihan.
Itse asiassa ei ole. Se on rekisteröimätön yhdistys, mutta se on olemassa kuitenkin.
Okei, okay. Marksilaisteologinen.
Niin. Muistan vaan joskus aikoinaan, mulla oli kans papin kanssa oltiin teurastamassa lampaita ja se sanoi niille lampaitille just ennen kuin ammutti, ei mitään hätää. Ja mä sanoin sille, että minun mielestä sinä taisit nyt kyllä vähän valehdella.
No niin, mutta niinhän se sanotaan, että kaveri joskus multa pyysi jotakin, tässä kerron, oliko se hänen vaimolle, minä en tarkkaan muista, mutta jotakin, mikä ei ihan pitänyt paikansa. Mä sanoinkin sitten sen jälkeen, että mähän valehtelin niin sujuvasti, että mä itsekin rupesin uskomaan siihen.
Niin.
Se sanoi, että no, sehän on sun ammatti.
Oi. Niin.
Niin itse asiassa sillä kun ajattelee, niin eihän kristiuskossa nyt varsinaisesti oteta kantaa eläinten tappamiseen. Että.
Ei. Ja sitten kun, no siis enemmänhän se on nyt niin, että ei ihmiset nyt siinä ammatin tai muun takia, vaan ylipäätään, että miten sinä voit tappaa sen eläimen. No sitten mä aina vastaan, että vastakysymyksen asetan, että syötkö sinä sitten elävänä niitä eläimiä.
Joo, se voi olla kauhean epäkohteliasta sitä eläintä kohtaan.
Ja kyllä se varmaan rimpuilisikin vastaan, että se ihan noin helppo olisi. Että kyllä nyt musta jos nyt siis ylipäätä syön lihaa, niin kai minun pitää sitten se alusta loppuun ja viimeisen päälle sitten laittaa. Että.
Sulla on aika hyvin noita aseita ilmeisesti. Tässä on jo käynyt ilmi.
Mulla on niitä jokunen.
Sulla on harrastuksena ihan toi ampuminen.
Joo, kyllä. Mä tykkään kehitellä kaikenlaisia omia panoksia.
Okay. Omia pommeja.
No niin, jos ei nyt ihan rehellisesti, sitä nyt ei voi myöntää.
Tämä on vähän huolestuttavaa, kun puhuttiin jo aikapommien asettamisesta.
Ja joo, josta, niin. Kyllä se ei mennyt. Niin, omia panoksia on hauska kehitellä. Okay. Niin yritän jäljitellä esimerkiksi lyijyluodille tämmöistä, niin kuin, mulla on semmoinen 45-70 semmoinen okay. Marlin. Ja yritän,
vipulukkonen.
Ja yritän tehdä semmoista mahdollisimman lähelle sitä alkuperäistä karabiinilatausta. Joo. Mitä oli, se oli mustaruutilataus, mutta mä teen savuttomalla nyt semmoisia. Mä valaan itse niitä luoteja.
Okay. Joo, joo. Joo, joo, että ihan hauska. Tosissaan harrastaa.
Joo, joo, ja se on ihan hauska. Kehittelen niin kuin.
Sulla on mustaruutiaseet.
On mulla yksi kivääri, joka on piilukkonen.
Okei.
Okay. Okay. Onko
se
on
itse
haulit.
Kasattu?
Ei. Osti, se oli ihan tehtaassa tehty.
Joo, joo.
Ja on mulla pari näitä Kalashnikovin pohjaisia metsästyskivääriä. Eli okay. Yksi hirvikivääri ja yksi lintukivääri.
Siis jotain puoliautomaatti.
Joo.
Ampuu pitkään. Kutia kuitenkin.
Siis lintukivääri on 223, se on NATO-kaliberin.
Niin.
Sille kuulemma tämä Kalashnikovin tehdas antaa takuuta, että voi ampua NATO-paukkuja. Että.
Joo, joo.
Tosi ei niin voimakkaita nyt tarvi, mutta se on hyvä ja tarkka. Ja sitten mulla on tuo hirvikiväärinä 1308, se on myös Kalashnikovin pohja.
Kyllä, kyllä.
Ja sitten on se...
Ei ole 5-3-R, että eikö se olisi niin kuin perinteisempi?
Niin, suomalainen perinteinen.
Ei, kyllä mulla on semmoinenkin olemassa. Siis mulla on semmoinen Mosin-Nagant 5-3-R. On.
Tarvisiko kysyä se, että mitä sulla ei ole?
No mitä mulla ei ole, mitä mä haluaisin? No niin kuin mä sanoin, se Springfieldin, se suusta ladattava nallilukkonen, se olisi ihan kiva saada vielä. Ja kyllä nyt nykyään kiinnostaa nämä mustaruutisysteemit.
Mä en niinkään ihmettele, että pappi voi olla kiinnostunut aseista, mutta kieltämättä sä vahvistat stereotypioita rynkyläampuvista palkkaneista, jotka kehittelee käsikranaatteja.
Joo, käsikranaatteja mulla on aika vähän, mutta niitä...
Oli sulla se tykin kuulla tuolla.
No tyki, joo, kyllä.
Joo, mitäs toi semmoinen kysymys tuohon metsästykseen ja yleensä ottaen tähän, tuleeko sulle mieleen semmoista hetkeä, että jonkun on niinku kaduttanut ja on tullut kauhea morkkis, kun on tehnyt jotain veere? Siis niin kuin puhutaan metsästyksestä.
Paljonhan määrää tuntee. Ja toista elämän aikana, että varmaan olisi voinut tehdä muu metsästyksessä. Joo, no ehkä ei se nyt sillä niin kuin suoraan metsästykseen liittyy, mutta vähän huonosti säilytin katiskan ja sitten sinne meni lintu ja se sinne kuoli, kun se paniikissa yritti sieltä päästä pois. Se vähän niin kuin, sitten sen jälkeen olen säilyttänyt ihan. Pyyntivehkeet.
Unettomia öitä.
Niin.
No joo, aina se ei nyt ihan unettomia, mutta aina menen tarkistamaan, että onko ne nyt sillä lailla, että ei sinne pääse mikään.
Joo, mulla itsellä on semmoinen oikein jäänyt erityisesti mieleen, kun ammun jänistä niin kuin liian kaukaa. Siis se tilanne oli jo parempi siinä ja sitten se päästin sen niin kuin liian kauas ja ammuin semmoisen toivotaan laukaukseen. No, sehän nytkin ilmaisi kyllä sitten noin niin kuin rääkymällä, että joita nyt osuu. Ja se oli kamalaa se sen tappaminen sitten ja yrität saada sen kiinni. Ja kun sen tiesi, että se oli ihan oma huono valinta, että sen olisi voinut päästä meneenkään eikä mitään olisi tullut. Mutta tämmöinen jäi erityisesti mieleen. No, mitäs Jaakko sulle? Sä et ole koskaan tehnyt virhettä, mutta...
Se mettokukko, joka roikkuu meillä katossa, niin se oli hienosti koira haukussa ja ne vanhat linnut ei niin kuin keskimäärin ei kestä haukkua juuri. Tämä niin kuin pysy hyvin ja älyttömät täpinät siitä, että nyt pääsee niin kuin hienoon koiratyöskentelyyn ampuun tuollaisen. Se tuli sieltä alas ja saman tien niin kuin älytön katumus, kun tajusi, että tämä on nyt paikallinen valtakukko, että ihan niin kuin liki 5-kilonen kuitenkin pulleena ja sitten itse asiassa, kun se paistiksi teki, niin tajus, sillä oli toi solisluu poikki. Se oli uudestaan luutunut ja se oli niin kuin ihan toispuolinen, eli se ei sen takia niin kuin tykännyt lentää periaatteessa. Se varmaan niin kuin selitti sitä, että ehkä tämä oli sen verran kehäraakki, että se jouti mennä, mutta toisaalta se oli kyllä pysynyt hengissä siihen asti ja parantunut se murtuma. Se oli ihan semmoinen niin kuin ei ollut kunnolla luutunut kiinni, vaan oli toisaalta puolta semmoinen epämuodostunut periaatteessa.
Se on jännä, että ne pysyy hengissä. Mä joskus ammuin, se oli tosi nuori rusakko, mutta sekin eli monta kuukautta siihen. Sitten sillä ei yksi, siis jalka puuttu.
Okay. Joo, joo.
Yksi etutassut siis tästäkin niin kuin ranteesta, joo, kun jo. Poikki ei ollut. Joo. En tiedä, mitä sille on käynyt, mutta se pärjäs sillä.
Joo, mä oon kanssa kerran itse asiassa, tämä ei kyllä jäänyt. No kyllä se vähän korpes. Mä ammuin jousella kanssa rusakolta etutassun poikki. Ja se, mä seurasin jälkiä sitten, se kanssa ainakin sen talve eleli. Oli jalkainen kävi siellä syömässä ihan normaalisti, että ne kummasti paranee, mutta mä en tiedä, onko nämä sellaisia, että nämä.
No ja se jää jonkun ketun suuhun tai johonkin niin, sitten nopeammin.
Niinhän se sitten tietysti jää ja eihän kukaan noita tahallaan.
Niin.
Että se pitää olla jo sitten aivan eri ihmistyyppi, joka niin. Tahallaan.
Niin ja aika hyvä jousiampuja, jos nyt tahallaan sun peukaukka.
Se on mutta kieltämättä toi varmaan se isoin ahdistus on nimenomaan se niin kuin haavakoiden tekeminen. Sen takia mä oikein tuossa sorsastuksesta itse niin kuin aika joo. Vähän on sitä harrastanut. Ja.
Mähän en siis ole kauheasti tämmöinen kristillinen ihminen, enkä sinänsä. Niin mä uskon siihen, että kun lumeen kusee, niin reikä tulee.
Mm.
Ja niin kuin, niin en mä ole koskaan sitä pohtinut, sitä kristinuskon suhdetta johonkin metsästykseen tai tämmöiseen. Niin kuin, en siis niin kuin lainkaan. Että sen mä tiedän, että se ikään kuin kristinuskoa ajatellaan semmoiseksi rauhan yhteisöksi ja äkkiä niin kuin voisi kuvitella, että siihen liittyy myös tämmöinen, että mieluummin kasvissyönti kuin metsästys. Siis semmoinen niin kuin vivahde.
Niin, mutta no että, ehkä se siis sillä on aika vaikea nyt pohtia kristinuskon ja metsästyksen suhteen, että siis pikemminkin minusta pitäisi pohtia niin kuin laajemmin kristinuskon ja ekologisuuteen tai ylipäätään kaikki mitä me teemme tai kaikkien vaikka poliittisten suuntaustenkin ekologisuutta, koska se on meidän eessä tämä ongelma nyt kuitenkin. Ja sinänsä, no, kristinuskohan on syntynyt siinä aikoina, jolloin ei hirveästi tämmöisiä ajateltu. Mm. Että siinä on niin kuin aika selkeästi just tämä luomakunnan kruunu, ajatus, että ihminen olisi luomakunnan kruunu ja tuosta minusta pikemminkin pitäisi niin kuin pois vähän mennä, mutta se, että sinänsä metsästykseen nyt, eihän siinä ole kenellekään mitään nokkaan koputtamista, että ei kristinuskon pohjalta eikä muutenkaan minusta.
No tämä on se munkin tuntuma tähän asiaan, että kristinuskossahan kuitenkin se ihminen on keskiössä ja sitä ihmistä ollaan niin sanotusti pelastamassa. Ja siihen aikaan, kun tämäkin on tullut tarpeeseen, että säkin sieluja hoidat ja niin poispäin, niin se, siinä se luonto on tullut varmaan niin kuin nyt tällaisena uutena juttuna, että on tullut, puhutaanko siellä ekoteologiasta tai tällaisena,
joo,
mä oon törmännyt terminä sellaisen, mitä se pitää
no
niin
siis
sisällä?
Se on aika monta asiaa, mutta nyt viime aikana myös seurakunnat ovat heränneet siihen, että pitäisi vähän niin kuin ekologisemmin vaikkapa kahvitusta tai semmoisia, että ei nyt ihan tarvitse syntyä jätevuori sitä yhdestä kirkkokahvista. Niin ekoteologiahan on hirveän laaja termi nyt tavallaan niin kuin Raamatussa ja teologiassa on hyvin paljon mahdollisuuksia, että voisi tehdä siitä ekologista. Siihen pitäisi vaan niin kuin vähän, no minusta tuntuu joka tapauksessa, että me läheskään siis emme suhtaudu, siis en tarkoita nyt kirkkona, vaan ihmisinä riittävän vakavasti tähän ekologisuuteen. Että se on sama pätee kirkon, että kyllähän me nyt varmaan laitetaan muovipussi tai paperikassi johonkin paperikeräykseen, mutta sehän on nyt niin kuin kärpäsen pieru tässä maailmassa.
Joo, siitä kirkon teologisuudesta sen verran, että kun kirkko omistaa meilläpä ainakin hyvin paljon mettiä ja kyllä kun ajattelee, että metsä on kuitenkin jonkun lajin koti, niin ihan surutta on kuulen noin niin kuin hakkuu aukeaa siinä. Että
joo.
Että sillain kun ajattelee sitä, että niin.
No mä oon semmoisen urbaani seurakunnan, Oulun tuomiokirkon seurakunnan pappi, joten meillä nyt niitä metsiä, mä en tiedä, ainakaan siinä lähiseudulla ei juo, kun se on aika lailla Oulun keskusta. Mutta on ainakin esimerkiksi Hailuodon seurakunta omistaa metsiä.
Olisiko tässä, mitä sä itse näkisit, niin jotenkin tuntuu, että kirkko tavallaan reagoi siihen yhteiskunnan muutokseen, että jos yhteiskunnassa tapahtuu joku tämmöinen uusi arvomuutos, niin sitten kirkko tulee tavallaan perässä, mutta voiko kirkko olla tässä jollain tavalla edelläkävijä myöskin niin kuin tällaisessa arvokeskustelussa? Että aika vähän mun mielestä näkyy missään.
When hell freezes over. Eli kirkko tulee aina jälkijunassa. Kirkolla on perinteisesti, me olemme saattaneet itsemme tämmöisen epäpyhän lukkoon kuin kirkon ja valtion liitto. Se on tapahtunut 300-luvulla, niin kuin Konstantinuksen kääntyessä kristityksi. Et sen jälkeen kirkko ei koskaan kulkenut enää missään tapauksessa eturintamalla, kuin aina vain jälkijunassa.
Joo. Onko kirkon sisällä, sanotaan luterilaisen kirkon sisällä, sitten muita ajattelijoita sun lisäksi, tällaisia uusia Franciscus Assisilaisia?
Mä en ole Franciscus Assisilaisia. Mä olen enemmän aina tykännyt dominikaanisesta teologiasta, okay. mutta no ei, on, siis kirkon sisällä on, mutta se on myös hyvin ehkä yllättävää, että kuinka vähän nyt loppujen lopuksi vaikkapa papit ja teologit pohtii näitä asioita. Että
naispappeus ja homoliitot puhutaan.
Se on niin tärkeä asia nyt, että kuka panee kenenkään kanssa millä tavalla. Mä en ymmärrä, että voitaisiko jo sillä lailla antaa se asia olla. Ja
ne kiinnostaa.
No se kiinnostaa, mutta jos Jumalaa kiinnostaa, se voi sanoa sitten itse, että ei noin. Mutta ei mullakin on monesti semmoisia mielipiteitä, että mä sanoin, että jos Jumala ei tykkää, niin on hyvä ja iskee mua salamalla nenän päähän, mutta eipä tähän asti ole iskenyt.
Okay.
Ilmeisesti sillä ei ole mitään sitä vastaan, että turhaan niin kuin ne marisee ne ihmiset sitten.
No kelle me ollaan vastuussa?
Minusta se ensisijaisesti nyt kannattaa ajatella, että tuleville sukupolville, meidän lapsille ja heidän lapsille, niille me ollaan vastuussa. Mutta että mitä sitten heidän lapset, että semmoistakin, että joskus mietin, että mikä on se viimeinen sukupolvi, joka sanoo, että mä oon jo vielä uinut lapsena meressä. Sitten muut, että ei varmasti, ei ole totta.
No. Tuli muuten hirveän hyvä novelli oli joskus tuossa, niin se oli ihan suomalainen joku eräkirja tai tällainen. Siinä puhuttiin jotain, oli niin kuin 2200 jotain vuodelta, että mun pappa on tehnyt ihan oikein nuotion.
Tämä on itse asiassa arkipäivää, niin. Ihan Keski-Eurooppaan menee, niin aika harva on niin tehnyt nuotioon.
Mm. Niinkö?
Se tulee monelle noista, kun käy vaihtareita vaikka, niin se on ihan ykkösjuttu, että ne pääsee niin jollain kenttäkurssilla väsäämään nuotiota tai ainakin laittaa puita sinne, niin se on niin jo kova juttu. Että.
No me tehtiin lapsena siellä Jugoslaviassa aika paljon.
Joo, toki siis varmaan niin kuin alueellista, puhutaan kaupunkilaisista.
Ja siis kylläkin mä oon lapsi ollut 70-80-luvulla, että joo. Se oli varmaan eri meininki myös.
Minkälaisia eettisiä keskusteluita sä käyt itsesi kanssa, no jos siis, tulee metästykseen?
Siis metästyksestä sinänsä yksinomaan en käy, mutta kyllä aika paljon pohdin, kun kaikki me nykyään pohditaan sitä ekologisuutta ja minusta se metsästys siihen istuu aika hyvin. Ja ehkä ne erämiehet ja naiset tässä ei ole se ongelma. Että se on enemmän tuo, että nämä ratkaisut vaatisivat vähän kokonaisvaltaisempia. Että se, että mitä me eräänkävijänä pystymme tekemään, niin me teemme. Tai sitten kierrätätkö sen maitotölkin. Minä yleensä sitä kierrätän niin, että täytän vedellä ja vien ampumaradalle. Se on erittäin hyvä tapa tyhjiä maitotölkejä käyttää uudestaan. Sen jälkeen voi laittaa pahvikeräykseen, jos jää jotakin jäljelle. Ja totta kai eräihmisethan on aika laillakin ekologisia. Että kyllä se nyt niin kuin on se aika jo ohi, jolloin jätettiin niin kuin paskakasat perään tänne mettään niin kuin sen jälkeen, kun on käyty jahissa, niin nykyään tyhjät hylsyt sekä juomahylsyt että ammusten hylsyt kyllä kerätään yleensä. Ja varsinkin, kun ainakin minä mä lataan niitä uudestaan, niin se on vielä yksi motivaatio sitten.
Joo, tosiaan itse olen huomannut sen, että menee koko tunnelma pilalle, kun tuolla mettässä kävelee ja ajattelee, että hieno kuusikko tai mäntykangas ja
sitten näet hylsyn siinä. Se menee, että voi hitto, täällä on joku muukin ollut ennen mua, että suottamään, että sä enää yritä mitään. Kyllä. Se on se metto jo ammuttu.
Joo. Se kyllä tulee kieltämättä, tulee semmoinen olo.
Onko mikään enää pyhä?
Niin. On ja ei. En tiedä, pyhä on se mielenkiintoinen termi ylipäätään, että mihin sitä käytetään.
Mikä voi olla aika subjektiivista.
Niin, totta kai, sitähän se on.
Onko sulla tällaisia?
Just mietin nimittäin siitä, että mulla ei ole kauheasti kyllä mitään semmoista pyhää ja en nyt osaa tähän hetkeen kyllä sanoa.
Et ole kavahtanut polvilles kertaakaan mettässä, kun on tullut semmoinen fiilis, että...
En, mutta sitten en mä myöskään ole suuttunut mistään, että yötä, hei, ei noin saa sanoa, koska se on mulle pyhä. Niin ei ole tullut semmoistakaan fiilinkiä kyllä, että...
Joku on tapparaa pilkannut.
No, nyt mentiin sille alueelle.
Joo, kyllä.
Joo, mutta ei mulla semmoinen mettästykseen, jos liittyy tai tämmöiseen tapakulttuuriin tai jotain tämmöiseen, niin siis juu, paikkoja on semmoisia vähän niin kuin heittomerkeissä pyhiä paikkoja, missä on siis mukava käydä luonnosta, kun puhutaan, mutta että niin nekin on semmoisia ikäviä, että niihin ei saa kauheasti rakastua, koska siellä voi olla seuraavaksi moto mettässä ja tällainen, kuten tiedätte, niin
niinpä.
Lähtee helposti meikäläisen pyhät paikat siitä.
Mites aika vähän nykyään ihmiset on uskonnollisia, mutta kuitenkin tämmöinen niin kuin henkisyys tuntuu oleva kova juttu. Onko kristityllä henkistä vaikka luontosuhdetta? Onko ajatus niin kuin kerettiläinen siitä, kun kuitenkin mennään sinne luonnonuskontojen tontille?
Ei kai. Siis mähän tykkään esimerkiksi shintolaisuudesta aivan älyttömän paljon. Ja muutenkin minusta siis se on erittäin hyvä suunta tämä että esimerkiksi luonnossa on sitä henkisyyttä ja jopa hengellisyyttä. Ja siis kun nyt mä käännän tämän asetelman sinne päin, että minun mielestä myös kirkko pitäisi olla samalla tavalla. Ei meidän tarvitse, minusta se aika on ohi ja pitäisi olla ohi, että joku... pappi tai lukkari tai joku muu rupeaa sanomaan, että mitä on se oikein, mihin sun pitää uskoa tai miten. Ei sun tarvitse mihinkään uskoa. Uskonto, se jos haluat niinku tietoa, niin otat sen, en mä sano, että Wikipedia, sen verran olen kuitenkin vanhanaikainen, että otat sen tietosanakirjan kätteen ja katot sitä, niinku, mitä haluat nähdä. Että se ei uskonnolla ei ole mitään tekemistä tiedon kanssa. Uskonto on fiilis. Ja sitä voi fiilistellä luonnossa tai kirkossa parhaassa päässä, mutta ei silloin, kun pappi saarnaa 2 tuntia jostakin asiasta, mitä ei kukaan muu ymmärrä. Esimerkiksi tiedättekö, mitä tarkoittaa vanhurskauttaminen? Minä en tiedä. Eikä kiinnostaakaan. siinä mielessä pitäisi mennä juuri siihen, että yhtä paljon luonnossa kuin kirkossa voi olla se on tavallaan lepo, pysähtyminen. Ei sun tarvi olla semmoisia oikeita tai vääriä ajatuksia, ei semmoisia ole.
Joo, tästä tulee hirveän hyvin mieleen semmoinen, meillä tuolla Vesilahdessa on semmoinen erittäin persoonallinen yksi maanomistaja ja silloin sitten hakkuu aukeaa, missä on silmukka siellä päässä. Se on tehnyt sinne semmoisen heittomerkeissä alttarin ja siellä on tapparan pelikortit ja jotain pieniä kolikoita ja peuran pää ja mitä siellä oli, viinapulloja ja kaiken näköistä, että sitä voi ihan itse tehdä sen
oman
paikkansa.
Se mä sen tapparan en ymmärrä, kun mä tein sen tuossa tässä lyhyessä ajassa jo toinen kerta, kun mä kuulen tämmöisen hyvin, hyvin intohimoisen tappara. Suhteen, että mä en nyt välttämättä sisäistänyt, että mikä siinä on niin mutta...
Hengellinen tapparasuhde.
No se on.
Mutta esimerkiksi siis, joo, siis en kukaan minä ole sitä kritisoimaan. Musta on, kun kaverin kanssa, hänkin on pappi, käydään ampumaradalla. Siis se, että tämähän on hartauden harjoittamista. Voisiko sanoa niin, että... hartauden harjoittamista ilman tuliaseita on pakanallisuutta tai jotakin sinne päin, koska se on, että sinä meet johonkin, mihin saat hiljentyä ja keskittyä tai jotakin, ei se tarvi olla varsinkaan mitenkään hirveän tietoista, että joku sanoo sulle, että nyt on tätä Kristus on Jeesus ja sekoittamatta ja erottamatta, mitä se edes tarkoittaa, hän nyt on, siellä on mitään järkeä. Niin,
niin nehän on omia uskon tunnustuksia, mitä on haettu eroon niihin muihin varmaan.
Niin on, mutta siinä, että ne on, nimenomaan ne on menettäneet merkityksessä, koska ei nykyään siinä tarvi mitään. Ja, mutta kirkossahan on paljon hyvä. Esimerkiksi se on ainutlaatuinen tunnelma vähän niin kuin metsässäkin. Että jos kirkossa sattuu olemaan sopivaa ja hyvää musiikkia ja semmoinen hiljainen hetki, kyllä se on aikamoinen hetki. Se on niin myös metsässä, kun sattuu olemaan se semmoinen aurinkopaiste lokakuisessa metsässä, niin kyllä se on aikamoinen tunnelma.
Meillä on ollut tässä podcastien teon yhteydessä aina semmoinen, että vieraste kertoisi semmoisen jonkun mielenpainuvan erä- tai luontokokemuksen.
No on mulla yksi semmoinen aika hauskakin. Se liittyy Hailuoton. Mä olin Viinikanlahdella sorsastamassa. Ja eipä ollut kovin kummonen ilta, että ei siellä nyt paljon näkynyt, kunnes alkoi jo ihan tosissaan hämärtyä ja sorsa laskeutui vähän ampumatkan ulkopuolelle. Mutta koko ajan niin kuin hivuttautui lähemmäs. Mutta no tuostahan nyt voisi tullakin jotakin, että ei tarvitse tyhjin käsin lähteä. No hän tuli ja tuli, mutta aina se oli vähän sen ampumaetäisyyden ulkopuolella. Sitten taas koko ajan tietenkin hämärtyi ja pimenee. Ja sitten yhtäkkiä mä huomasin, että nyt se alkaa olla tuossa ampumaetäisyydellä, mutta nyt en mä enää näe kovin hyvin. Että nyt mun pitää niin kuin joko nyt ammun tai sitten en. No sitten mä ootin vielä, olisiko minuutin verran, ja sitten pamautin, ja se jäi sinne. Se oli aika kaukana, oliko siinä kuitenkin päälle 35 metriä ja oli sitten kuitenkin vedessä. Ja no mäpä lähden hakemaan sen. No minä lähdin ja humsahin sitten semmoiseen syvään ojaan, en edes yltänyt pohjaan. Sitten hoksasin, että hups, tämähän on veneväylä, että en mä tuosta lähde mihinkään.
Joo.
No sitten, no mitä mä nyt teen, että minä sitä sorsaa sinne jätä. Että, mutta siinä vaiheessa oli jo ihan pimeä. Sitten mä löysin, että hei, täällähän on vene rannalla, että mä otan tämän ja palautaan sitten. No menin, istahin veneeseen tai kukkasin sen veteen, istahin veneeseen, rupesin soutamaan ja huomasin, että vesi pulvuttaa, kun siinä ei ole tulppaa. No nyt sitten äkkiä takaisin. No mä, että en mä silti jätä, että nyt mennään veistellä tapiin ja ei nyt kovin hyvää tullut, mutta kuitenkin sille pärjäs niin kuin ei ihan uponut se, eikä pulvuttanut hirveästi sitä vettä. Lähdin soutamaan ja sitten kun mä saavun paikalle, mä huomasin, että se ei ollut yksi, vaan niitä oli kolme niitä sorsia. Ja kaikki kolme jäi siinä vaiheessa, kun mä en huomannut, että sinne laskeutui sen kaveriksi vielä kaksi. Kaikki kolme jäi sinne. Sitten mä olin suhteellisen tyytyväinen, märkä, mutta tyytyväinen.